ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Vezot HaBeracha, cinquième montée.
Selon la tradition tunisienne.
ولدان مار دان غور اريه يزنق منها بشان ولنفتلي مار نفتلي سبع رسون وملي بركات ادوناي يا مويد روم يراشا.
Vous êtes en pleine Kriyata Torah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי ריסוי אחאו וטובל בשמן רגלו ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דובעיך אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובראותו שחקים.
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.